คือกรรมฐานนะเราเรียนเรื่องกายเรื่องใจของเราเองใครเคยฝึกมาแบบไหนเนี่ยถ้าเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจแล้วนะสามารถเอามาต่อยอดได้คนไหนเคยหัดพุทโธพุทโธเป็นความคิดของเราใจเป็นคนคิดพุทโธจริงๆก็คือใจของเรานั่นเองหัดพุทโธก็คือหัดดูใจบางคนรู้ลมหายใจนะนี่ก็เรื่องร่างกายบางคนรู้ท้องพองยุบนะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอันนี้ก็รู้กายบางคนขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนนะก็เรื่องกายบางคนดูจิตอย่างหลวงปู่ดูลสอนดูจิตครูบาอาจารย์หลายองค์สอนดูจิตนี่ก็เรื่องจิตบางคนสอนให้ดูเวทนาเวทนาอย่างสายท่านโกเอ็นก้าดูเวทนาอะไรก็ได้นะเบื้องต้นสายหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือทำจังหวะขยับมือแล้วรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับขยับเพื่อจะรู้สึกตัวงั้นเบื้องต้นนะอะไรก็ได้เคยทำยังไงก็ทำไปก่อนแล้วค่อยๆฟังเพิ่มเติมเคยพุทโธก็พุทโธไปเคยหายใจรู้ลมหายใจก็หายใจไปเคยรู้ท้องพองยุบก็รู้ไปนะเคยเดินจงกรมก็เดินไปเคยรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปแต่สิ่งที่เราต้องเติมลงไปก็คือรู้ยังไงเป็นรู้ที่ถูกต้องส่วนใหญ่พวกเราจะชอบเพ่งเวลารู้ลมหายใจเราก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องเราก็เพ่งท้องรู้เท้าเราก็เพ่งเท้ารู้มือเราก็เพ่งมือรู้ความรู้สึกเช่นดูเวทนาก็ไปเพ่งเวทนาว่าทำยังไงมันจะดับดูจิตก็ไปเพ่งจิตอีกนะไม่ใช่ว่าดูจิตจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะจิตบางดวงเอาไว้ทำสมถะจิตที่ไปรู้ความว่างกับจิตที่รู้ความไม่มีอะไรเนี่ยจิตคู่นี้เอาไว้ทำสมถะทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะคู่นี้จิตดวงอื่นๆให้เราตามดูลงไปแต่พอจิตว่างๆกับจิตไม่มีอะไรเราจะเพ่งเอาง่ายต่อการเพ่งจะเป็นสมถะงั้นเราก็รู้นะหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวไปอย่าใจลอยดูท้องพองยุบก็ดูไปเรื่อยๆอย่าใจลอยอย่าหนีไปที่อื่นอย่าหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วทางที่ดีนะอันนี้ต่างกับที่อาจารย์สอนนิดหน่อยไม่ต้องท่องก็ได้ว่าพองหรือยุบถ้าตอนที่เราท่องพองกับยุบอะไรเนี่ยจิตมันจะตกจากวิปัสสนาแล้วตอนนั้นเป็นจิตมันปนด้วยความคิดแล้วจิตที่รู้กับจิตที่คิดเป็นคนละดวงกันจิตที่รู้เกิดขึ้นจิตก็ไม่คิดจิตที่คิดเกิดขึ้นจิตก็ไม่รู้เบื้องต้นอาจารย์บางท่านสอนให้รู้ให้บริกรรมเข้าไปก่อนว่าพองว่ายุบว่าโกรธว่าโลภอะไรก็ว่าไปนั่นเป็นอุบายเบื้องต้นเพื่อให้เราหัดจำสภาวะจำสภาวะได้ว่านี่รูปมันพองนี่รูปมันยุบไม่ใช่เราพองไม่ใช่เรายุบหัดรู้สภาวะถ้ามัวแต่คิดเอาว่านี่พองนี้ยุบนะจิตจะตกจากวิปัสสนามันลืมรู้สภาวะงั้นใครเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปนะแต่อย่าไปเพ่งใส่มันด้วยนะอย่าเผลอใจลอยไปที่อื่นแล้วอย่าไปเพ่งเอาไว้ถ้าเผลอใจลอยไปเช่นสายหลวงพ่อเทียนขยับมือขยับไปนะแล้วก็ไปคิดเอาเอ๊ท่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปท่าไหนเนี่ยออกมาท่านี้ท่าไหนอีกท่านี้นี่คิดเรื่องมือหรือคิดเรื่องอื่นเลยขยับมือไปอีนางนี่มันโกงแชร์ยึดตบให้นะขยับมันรุนแรงขึ้นมาเนี่ยขยับแล้วก็อย่าหลงไปคิดนะขยับแล้วก็คอยรู้สึกดูท้องพองยุบก็ดูไปอย่ามัวหลงไปคิดเรื่องพองเรื่องยุบอย่ามัวหลงไปคิดเรื่องอื่นนะจะดูเวทนาก็ดูไปนะอย่ามัวแต่คิดว่าโอ้นี่มันเป็นความเจ็บความปวดคิดเรื่องเวทนาหรือแอบไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยสิ่งที่ห้ามนะคือห้ามคิดให้รู้เอาถ้าเมื่อไหร่คิดเมื่อนั้นตกจากวิปัสสนาละแต่เบื้องต้นบางคนต้องคิดก่อนต้องคิดก่อนอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าสอนวิปัสสนาให้รู้กายยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวนี่วิปัสสนาอยู่ตรงนี้นี่พอใจติดสมถะนิ่งๆท่านก็เลยบอกให้คิดเรื่องกายซะก่อนตรงที่คิดเรื่องกายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรนี่ยังไม่ใช่วิปัสสนายังคิดอยู่ตรงที่เราดูท้องพองยุบเนี่ยถ้าเราเห็นรูปพองรูปยุบไม่ใช่ตัวเรา ไอ้ตัวที่พองก็พองไปตัวที่ยุบก็ยุบไปนะใจที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ต่างหากเนี่ยเห็นเลยว่าที่พองที่ยุบมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่ก็ขึ้นวิปัสสนาได้แต่มัวแต่ไปเพ่งอยู่ที่ท้องนิ่งๆอยู่ที่ท้องนะหรือมัวแต่คิดว่านี่พองนี่ยุบหรือไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาเพราะงั้นถ้าเราคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจแล้วรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆจิตนี้ไปคิดก็รู้อาจจะคิดเรื่องกรรมฐานที่ทําอยู่ก็ได้หรือไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ก็ให้รู้ทันมันหนีไปแล้วจิตไปเพ่งไว้ก็รู้นะสิ่งที่ผิดมี2อันไม่เผลอไปก็เพ่งไว้เป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยแต่ก่อนหลวงพ่อฟังธรรมจักรนะเคยอ่านไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้านะตอนนั้นไม่รู้เป็นไส้เดือนกิ้งกืออยู่หรือเปล่า ไม่ได้เจอท่านนะอ่านธรรมจักรทั้งสอนเริ่มต้นเลยนะไม่หลงสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรเสพคือนักปฏิบัติไม่ควรหลงไปมี2อันการบังคับการทำตัวเองให้เพลิดเพลินในกามในกามสุขาริการุโยคตามใจกิเลสไปอย่างหนึ่งการบังคับกายบังคับใจเราฟังทีแรกอ่านทีแรกเราคิดว่าเป็นเรื่องทางร่างกายทั้งหมดเลยอย่างทำตัวให้ประกอบไปด้วยกามก็ต้องไปดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเมายาอะไรเฮฮาไปจีบสาวจีบหนุ่มอะไรงั้นถึงจะเรียกว่ากามเรามองแต่ของหยาบๆนะเสร็จแล้วเราก็มาบอกท่านห้ามไม่ให้มีการบังคับตัวเองเราก็ไปนึกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะคือการไปนอนบนตะปูนะยืนขาเดียวกลั้นลมหายใจอะไรเงี้ยพระพุทธประวัติไปพูดเรื่องนี้เอาไว้คล้ายๆพูดเอาไว้ก่อนแล้วมันไปไกด์ให้เรารู้สึกตามว่ามันเป็นเรื่องทางร่างกายทั้งหมดเลยแต่ก่อนนี้ยังสอนกันด้วยแต่ก่อนเนี้ยจะบวชเนี่ยท่านเป็นเจ้าชายเห็นไหมงั้นท่านเสวยกามสุขมากมายเลยแล้วก็วาดภาพในใจเรานั้นเนี่ยต้องเป็นเสวยทางกายนะเสร็จแล้วพอท่านมาออกบวชเนี่ยท่านมาบังคับตัวเองอดข้าวอดปลากั้นลมหายใจอะไรต่ออะไรนี่ท่านทรมานทางกายเราเรียกทรมานกายเห็นไหมไม่เห็นมีใครพูดเรื่องทรมานใจพูดเรื่องทรมานกายเสร็จแล้วทางสายกลางก็คือเนี่ยเริ่มแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะดูแล้วไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องการตามใจกิเลสออกไปหากามนะกับเรื่องทรมานกายเท่าไหร่ทำไมทางสายกลางกับความสุดโต่งสองข้างมันไม่แมทกันความสุดโต่งสองข้างเหมือนเป็นเรื่องทางร่างกายใช่ไหมแต่พอมาถึงเรื่องการปฏิบัติเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่นะอ่านแล้วก็งงนะแล้วพอภาวนาพอเข้าใจเราถึงรู้ว่าความสุดโต่งสองด้านมันไม่ใช่เรื่องกายหรอกเป็นเรื่องทางใจเรานี่เองหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆอย่าเผลออย่าเพ่งนะกรุ๊ปออกมาให้เป็นภาษาสมัยใหม่เผลอไปก็คือใจเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพลิดเพลินตามกิเลสไปเรื่อยๆนั้นใจเราจะไหลตามกิเลสไปนี่เรียกว่าสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสใช่ไหมไม่ใช่เรื่องทางร่างกายว่าไปดูหนังฟังเพลงนะใจเราต่างหากตัวสำคัญว่าทำทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจพอมาอัตตากิลมัฏฐานุโยคเนี่ยหลวงพ่อไปสังเกตดูนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะเกือบร้อยละร้อยอ่ะบังคับกายบังคับใจทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติถ้าไม่บังคับกายก็ต้องบังคับใจมีอยู่แค่นี้เองสังเกตไหมอย่างเราหายใจสบายๆพอเราจะภาวนานะเริ่มหายใจไม่เหมือนมนุษย์ปกติละหายใจแบบแข็งๆขึ้นมานะมีจุดกระทบตรงโน้นตรงนี้อะไรนี่เกินธรรมดาขึ้นมาหรือจะเดินก็เดินไม่เหมือนคนธรรมดาใช่ไหมนั่นมาจากใจเราที่คอยบังคับกายบังคับใจตัวเองถ้าเมื่อใดจิตใจของเราไม่หลงไปในโลกของความคิดไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงได้หกทวารเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่หลงทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยหลงแวบเดียวขณะที่หลงทางไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสเนี่ยนะชั่วขณะเดียวที่เหลือมันมาหลงทางใจหลงทางใจที่มากที่สุดเลยนะคือหลงคิดงั้นหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆถ้าไม่หลงคิดก็ตื่นขึ้นมาแล้วเพราะหลงคิดนี่เราสุ่มตัวอย่างของความหลงมานะถ้าเราจะเรียนสักตัวหนึ่งว่าหลงอะไรดีที่จะเรียนนะไปเรียนหลงคิดไว้หลวงพ่อเตียนถึงสอนนะลักเรื่องหลงไปคิดเหมือนกันหลวงพ่อคำเขียนเรียกว่าลักคิดหลวงปู่ดูลย์ก็บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ครูบาอาจารย์ท่านฉลาดปราดเปรื่องท่านบีบลงมาอ๋อมันเป็นเรื่องคิดนี่เองเมื่อไรคิดมันก็ไม่รู้ความจริงของกายของใจความคิดนี่ปิดบังความจริงของกายของใจไว้งั้นให้เรารู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดเนี่ยข้างหลงให้รู้จักหลงคิดไว้ข้ ข้างบังคับถามว่าบังคับอะไรมากที่สุดมันเริ่มมาจากบังคับใจนะบังคับใจทันทีที่เราคิดเรื่องการปฏิบัติสิ่งแรกที่เราทำคือวางฟอร์มทำให้ดูต้องสำรวมใจก่อนนะแล้วก็ค่อยบังคับกายให้นิ่งๆดูน่ากลัวไหมนะทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะคิดว่าทำอะไรที่เหนือธรรมดานี่แหละคือการปฏิบัติธรรมนะแท้จริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำอะไรให้เหนือธรรมดาการปฏิบัติธรรมคือการที่เราคอยรู้ว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของจิตใจเป็นไงนะอย่าปล่อยตามกิเลสไปเพลิดเพลินไปหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งไปอย่าเอาแต่บังคับกายบังคับใจไว้แต่ว่ามีศีลห้านะต้องมีศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจตามที่เขาเป็นไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบังคับมันคนไหนเคยหัดพุทโธนะก็พุทโธไปใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันรู้ทันใจตัวเองพุทโธไปพอใจฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ทันพุทโธไปพอใจสงบก็รู้ทันพุทโธพอมีปีติก็รู้ทันพุทโธพอมีความสุขก็รู้ทันพุทโธพอใจเฉยๆไปดูเบกขาก็รู้ทันแม้พุทโธแล้วก็รู้ทันใจไปครูบาอาจารย์บางองค์สอนนะอย่างหลวงปู่ล่าพูดเจ้าก็บอกว่าอะไรดีอ่ะลืมไปแล้ว ลืมสนิทเลยดูอยู่จิตมันดับไปเฉยๆพูดเรื่องอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นล่ะนั้นสัญญามันดับนะมันดับเอาให้ดูง่ายๆอย่างนั้นแหละพอดีมันใจมันแวบไปหลวงปู่ทาท่านมรณภาพไปแล้วนะหลวงปู่ทาอยู่ปากช่องนะนี่พระดีที่สุดอีกองค์หนึ่งนะอายุยังน้อยๆเสียดาย97นะคนดีอายุ97ก็น้อยนะคนชั่วๆ10ปีก็มากไปแล้วนะใจมันแวบไปถึงหลวงปู่ธามเลยลืมไปเลยถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะนั่นน่ะสิทำไมถึงไปรีเฟอร์หลวงปู่ล่า หลวงปู่ล่าบอกว่าพุทโธอย่างเดียวนะก็ถึงนิพพานได้นี่ทีแรกพูดเรื่องพุทโธใช่ไหมหลวงปู่ล่าบอกพุทโธอย่างเดียวก็นิพพานได้ถ้าฟังแบบนักอภิธรรมฟังบอกเป็นไปไม่ได้พุทโธเป็นคำบริกรรมได้แต่สมถะแต่ถ้าเราพุทโธเป็นนะเราพุทโธแล้วเราดูใจไปพุทโธเล่นๆไปอย่างนั้นพุทโธเป็นแบ็คกราวเพราะโดยธรรมชาติใจของเราเนี่ยคิดตลอดเวลาห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้แทนที่จะให้คิดสเปสปานะก็ให้มันมาคิดพุทโธใครไม่ชอบพุทโธคิดอย่างอื่นก็ได้นะท่องชื่อแฟนยังได้เลยเคยมีพระองค์หนึ่งท่องชื่อแฟนนะแล้วจิตรวมเลยเพราะใจมันชอบพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็รู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะการดูจิตดูใจนั้นก็ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนี่คนไหนชอบหายใจก็หายใจไปนะรู้ไปอย่างสบายๆอย่าไปบังคับให้ลมหายใจต้องกระทบตรงโน้นตรงนี้หายใจไปธรรมดานี่แหละหายใจออกก่อนนะหายใจออกแล้วรู้สึกผ่อนคลายหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะรู้สึกไปเรื่อยๆหายใจไปหายใจไปเราก็จะเห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้านี่ขึ้นวิปัสสนาได้ละมันไม่ใช่ตัวเราลากความเห็นผิดว่าเป็นเราหรือหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดแวบรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจไปแล้วจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจหายใจไปเรื่อยๆแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นการรู้กายเป็นการรู้จิตบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตอย่างคุณกันเนี่ยบอกชอบสวดมนต์สวดอิติปิโสสวดอิติปิโสไปแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วก็รู้กายรู้ใจได้คนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปเห็นรูปมันพองเห็นรูปมันยุบใจเป็นคนดูอย่าลืมนะคนไหนชอบพองยุบต้องมีใจเป็นคนดูถ้าไม่มีใจเป็นคนดูก็อย่าไปเพ่งรูปได้แต่สมถะเดี๋ยวก็พังงกวูบวูบวาบวาบนะขนลุกขนชันจะรู้รูปก็ต้องมีใจเป็นคนรู้ต้องแยกรูปแยกนามซะก่อนค่อยสังเกตไปรูปที่พองนี่ถูกรู้รูปที่ยุบนี่ถูกรู้นะรู้ไปเรื่อยๆปัญญามันจะเกิดว่าไอ้ตัวที่พองมันไม่ใช่เราหรอกไอ้ตัวที่ยุบมันก็ไม่ใช่เราหรอกเห็นไหมนี่ขึ้นวิปัสสนาดูรูปได้ละเห็นรูปที่พองก็ไม่ใช่เรารูปที่ยุบก็ไม่ใช่เรา มันเห็นอย่างนี้ขึ้นมาได้เพราะใจมันตั้งมั่นมาเป็นคนดูพวกเราหลายคนนะไปดูพองยุบโดยที่ใจไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเอาใจแล้วแนบลงไปที่ท้องนะไปเพ่งรูปไปเพ่งพองเพ่งยุบอะไรอย่างนั้นนั้นสมถะนะการเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถะถ้าทำให้เป็นวิปัสสนาเราเห็นรูปมันพองเห็นรูปมันยุบใจไปอยู่ต่างหากใจไม่ถลำลงไปในรูปใจจะเห็นทันทีเลยรูปที่พองรูปที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นไหมกรรมฐานอะไรก็ได้นะถ้าทำเป็นอ่ะไม่ต้องทะเลาะกันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนะสายไหนก็หลงได้เหมือนกันแหละสายไหนก็ถูกได้นะหรือเราดูท้องพองยุบไปแล้วใจหนีไปคิดแวบไปรู้ทันว่าใจหนีไปคิดดูท้องพองยุบแล้วใจไหลเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าไปเพ่งแล้วนะดูท้องพองยุบแล้วเกิดปีติขนลุกขนชันผงกหน้าผงกหลังตัวโครงตัวเบาตัวลอยตัวใหญ่นะสารพัดตัวนะก็รู้ทันว่ามันมีปีติขึ้นมาดูท้องพองยุบไปแล้วเกิดความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่ดูท้องพองยุบแล้วก็มาดูจิตได้ดูท้องพองยุบแล้วก็เห็นท้องมันพองท้องมันยุบไม่ใช่เราพองเรายุบนี่ดูท้องพองยุบแล้วรู้รูปได้เห็นเลยตัวที่พองยุบไม่ใช่เราตัวที่หนีไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปเพ่งไปสุขไปทุกข์ไปดีไปชั่วนะก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างค่อยๆฝึกไปนะใครเคยทำยังไงก็ทำใครเคยขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปอย่าไปเพ่งใส่มืออย่าไปเผลอคิดเรื่องอื่นคอยรู้สึกไปนะขยับไปแล้วก็รู้สึกนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใช้หลักเดียวกับที่ดูท้องพองยุบตะเกียนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูมันไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกรูปมันเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานี่อันนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาด้วยการดูรูปเห็นรูปไม่ใช่ตัวเราหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนไปใจหนีไปคิดแวบรู้ทันใจไปเพ่งใส่มือรู้ทันใจมีปีติรู้ทันใจมีความสุขรู้ทันใจเป็นอุเบกขารู้ทันหรือใจฟุ้งซ่านหดหู่รู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆจิตมันเปลี่ยนแปลงของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่เป็นวิปัสสนาดูจิตนะนี่กรรมฐานอันหนึ่งนะทางแยกเยอะแยะเลยเป็นสมถะก็ได้นะไปรู้กายก็ได้ไปรู้จิตก็ได้สารพัดรูปแบบงั้นดีๆทั้งนั้นแหละนะอย่าละเลยค่อยๆฝึกไปง่ายๆหรือเดินจงกรมบางคนก็เดินไปธรรมดานะเห็นร่างกายมันเดินไปถ้าเดินไม่เป็นก็เดินแบบสมถะถ้าเดินไม่ได้เรื่องเลยเรียกเดินเลื่อยเปื่อยเดินไปแล้วก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เรียกเดินเลื่อยเปื่อยเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างน้อยก็ได้ออกกำลังกายดีกว่าไม่เดินเลยเดี๋ยวเป็นง่อยแต่ถ้าเดินไปแล้วก็ใจมันไหลลงไปอยู่ที่เท้านี่ใจไปเกาะอยู่ที่เท้าเลยเท้าจะยกเท้าจะย่างนะเท้าจะลงจะเหยียบนะจะกดอะไรเงี้ยรู้หมดเลยจิตแนบอยู่ที่เท้าเลยนี่ได้สมถะเดินไปแล้วได้สมถะมีปีติมีความสุขเพราะมันเป็นการเพ่งเท้าไว้การที่จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวสบายๆนั่นแหละได้สมถะนี่ถ้าเดินจงกรมไปนะเห็นร่างกายมันเดินไปใจเป็นแค่คนดูเห็นว่าตัวที่เดินอยู่นี่ไม่ใช่เราเดินนะร่างกายมันเดินเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่วัตถุธาตุก้อนนี้รูปธรรมก้อนนี้กำลังเดินอยู่มันไม่ใช่ตัวเราเดินใจเป็นแค่คนดูอยู่ต่างหากแล้วมันจะเห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่เราเดินหรอกแต่ถ้าใจไม่แยกมาเป็นคนดูใจถลำลงไปอยู่ที่เท้าก็กลายเป็นสมถะถ้าใจแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายเดินเดินเดินไปแอบไปคิดเรื่องอื่นแวบรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเดินเดินไปแล้วก็คิดท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้รู้ว่าหนีไปคิดอีกนะเดินแล้วจิตลงไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันเดินแล้วมีปีติมีความสุขมีอุเบกขาเดินแล้วสงบเดินแล้วฟุ้งซ่านเดินแล้วมีความสุขเดินแล้วกลุ้มใจมีความทุกข์อะไรขึ้นมาตามรู้ไปเรื่อยๆนี่ก็คือการทำวิปัสสนาดูจิตในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นแค่เดินจงกรมนะทำได้สารพัดเลยทำเลื่อยเปื่อยก็ได้ใจลอยไปนะทำสมถะก็ได้ไปเพ่งเท้าไว้หรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายที่กำลังเดินทำวิปัสสนาดูกายก็ได้เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูรู้ทันทีว่ากายไม่ใช่ตัวเราทำวิปัสสนาดูจิตก็ได้เดินไปแล้วจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูลงไปเราจะเห็นเลยจิตนี่มันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองนี่ใช่หลักอย่างนี้นะทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจ แต่กรรมฐานที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็มีเช่นเราไปเพ่งไฟอะไรเงี้ยนะก่อไฟขึ้นสักกองหรือจุดเทียนเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายใหญ่ไม่ต้องจุดเทียนใช่ไหมมีหลอดไฟเล็กๆนะจุดไว้ข้างหน้าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเห็นนะเขาขายรูปกสิณกันนะมี10แผ่นมีสีต่างๆเขียนเป็นวงกลมใครจะทำกสิณอะไรก็เอาไปซื้อรูปนี้มาแปะไว้ข้างหน้าแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆมันจริงๆมันไม่ใช่กสิณแล้วไม่คิดว่าเป็นกสิณกสิณต้องดูเล่นๆดูเล่นๆแล้วใจรวมสงบได้กสิณครูบาอาจารย์องค์นึงนะหลวงปู่อะไรนะที่อยู่สวนทิพย์อ่ะตอนนี้หลวงปู่บุญจริตเคยอ่านประวัติท่านท่านบอกท่านฝึกกสิณไม่สำเร็จนะฝึกดูโน้นดูนี่ไม่สำเร็จวันหนึ่งนั่งพิงกุฏิเห็นพระจันทร์ขึ้นสวยพระจันทร์เต็มดวงดูพระจันทร์มีความสุขอ่ะเห็นไหมพอจิตมีความสุขจิตก็มีสมาธิเลยแล้วทำเป็นไม่ง่ายกว่านั้นนะง่ายถ้าไปซื้ออะไรมาแปะไว้แล้วก็กสิณนะสีเขียวสีเขียวนะนี่สีเหลืองสีเหลืองนะเมื่อไหร่จะสงบวะไม่สงบหรอกต้องดูเล่นๆดูไปเรื่อยๆนี่พวกนี้มันจะไม่ค่อยย้อนเข้ามาดูกายดูใจจะดูออกนอกไปงั้นอย่างเราเล่นกสิณนะพวกกลับเข้ามาเล่นมาเจริญวิปัสสนาลำบากนิดนึงมันไม่เหมือนกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจกรรมฐานพวกกสิณพวกอะไรดูออกนอกเนี่ยพวกนี้ไปเล่นพวกอภิญญาง่ายเล่นอภิญญาง่ายงั้นจบแล้วมั้งสรุปก็คือใครเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่ทำแล้วคอยดูให้ดีจิตมีทางแยกหลายทางอันนึงทำแล้วลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเหลวไหลไม่ได้เรื่องเลยไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอันนึงทำแล้วจิตแนบเข้าไปในอารมณ์นั้นรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้อิริยาบถสี่เพ่งร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยรู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นอันนี้สมถะรู้จิตก็ไปเพ่งจิตได้นะเป็นสมถะหรือทำกรรมฐานแล้วก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนมันเคลื่อนไหวไปมันพองมันยุบไปมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันหายใจเข้ามันหายใจออกมันไม่ใช่ตัวเราหรอกใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากอันนี้ทำวิปัสสนาดูกายได้อีกอันหนึ่งก็คือทำไปแล้วจิตใจเป็นยังไงคอยตามรู้ไปอาศัยกรรมฐานนั่นแหละเป็นฐานเป็นเครื่องอยู่พอไม่มีอะไรจะรู้ว่ากลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราแป๊บเดียวจิตก็หนีไปทำงานใหม่แต่ไม่ได้บังคับให้จิตอยู่กับอารมณ์นะถ้าบังคับให้จิตแนบอยู่กับอารมณ์เป็นสมถะถ้าปล่อยให้จิตทำงานแต่มีอารมณ์มันหนึ่งเป็นแบ็คกราวด์เล่นๆไว้แล้วใจมันฉลับไปจากตรงนี้รู้ทันใจมันไปเพ่งอารมณ์นี้รู้ทันใจมันเป็นยังไงรู้ทันนี่แหละคอยดูจิตเอาเป็นการดูจิตกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้นะเหมือนกันไม่ต้องตีกันนะถ้าทะเลาะกันก็ไม่ใช่ของแท้ๆหรอกถ้าขึ้นภูเขานะเวลาเราขึ้นภูเขาเราจะรู้สึกเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยดีที่สุดละพอขึ้นไปยอดเขาเฮ้ยคนแย่ๆเลยเขามาทางไหนก็ไม่รู้มองลงไปรอบๆตัวโอ้มันขึ้นได้รอบทิศทางเลยขอให้ทิศทางมันถูกเท่านั้นแหละอยากขึ้นยอดเขาอย่าลงเหวไปเรื่อยๆก็แล้วกันแค่ทิศทางให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันนั้นทิศทางก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินอยู่ให้ตรงหลักหลักที่ต้องเรียนก็คือหลักของอริยสัจหลักของสติปัฏฐานหลักของไตรลักษณ์อะไรพวกนี้เรียนลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อเขียนไว้ให้อ่านนะอันนี้มีศึกษาเท่าที่เขียนให้นะพอเหลือกินเหลือใช้แล้วนะเหลือเฟือเลยที่เขียนไว้ให้ที่พูดไว้ให้ฟังเหลือเฟือกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งที่ต้องการจริงๆมีนิดเดียวแต่ละคนใช้กรรมฐานนิดเดียวเองหลวงพ่อก็ดูจิตใจของหลวงพ่อไปเรื่อยๆวันไหนฟุ้งซ่านมากนะเราก็มารู้ลมหายใจเพราะเราฝึกอานาปานสติมาตั้งแต่7ขวบฝึกแล้วติดสมถะอยู่22ปีเพราะไม่มีครูบาอาจารย์สอนไปเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูใจตัวเองดูจิตตัวเองจิตใจเรามันสงบง่ายอยู่แล้วฝึกสมถะใช่ไหมมาตามรู้ตามดูน้ำดูได้ทั้งวันมีความสุขที่ได้ดูจิตใจไปเรื่อยๆเห็นเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนวันไหนเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาถ้าขี้เกียจมารู้ลมหายใจนะเราก็จับเข้ากับความว่างเลยเราไปดูจิตมีจิตอยู่สองดวงแค่ทำสมถะจิตที่รู้ความว่างจิตที่รู้ช่องว่างกับจิตที่รู้ความไม่มีอะไรจับเข้ากับความไม่มีอะไรจับเข้ากับความว่างๆสองอันเนี้ย ใจก็สงบพอใจสงบมีเรี่ยวมีแรงถอยออกมานะมาตามรู้ต่อเมื่อตามองเห็นเนี่ยใจเราหวั่นไหวขึ้นมาแล้วเรารู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงใจเราหวั่นไหวแล้วเรารู้ทันเมื่อลิ้นถูกรสใจเราหวั่นไหวเรารู้ทันร่างกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้ใจเราหวั่นไหวขึ้นมาเราก็รู้ทันมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6อ่ะใจเราหวั่นไหวขึ้นมาเรารู้ทันเนี่ยดูจิตดูอย่างนี้เองดูไปเรื่อยๆดูจิตไม่ใช่ว่าไม่ดูกายร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกนะตามองเห็นก็รู้สึกอย่างถูกเขาชกมาหรือถูกเขาต่อยนะตาเขียวปาดเจ็บลูกตาก็รู้สึกนะไม่ใช่ดูแต่จิตนะอ๋อกำลังโกรธไม่รู้ว่าตาเจ็บไม่ใช่ไม่ซื่อบื้อขนาดนั้นหรอกนะอารมณ์อะไรเด่นชัดมันก็รู้อันนั้นแหละอย่างเดินไปเหยียบตะปูทะลุรองเท้ามาจิ้มขาขึ้นมามันก็เจ็บอ่ะเจ็บก็รู้นะแล้วแหมโมโหใช่ไหมโมโหตัวเองซุ่มซ่ามก็ได้โมโหไอ้คนที่เอาตะปูมาทิ้งไว้ก็ได้ถ้าเป็นพวกเราจะโมโหอะไร ลองวัดใจสิอันแรกที่จะโมโหจะโมโหอะไรโมโหคนอื่นไอ้พวกซุ่มซ่ามทำไมมันรกโลกเมื่อไหร่มันจะสูญพันธุ์บางทีก็โมโหตัวเองไม่รู้จะโมโหใครอย่างต้นไม้มันขึ้นดีๆเดินไปชนมันเนี่ยนะจะโมโหต้นไม้มันก็รู้สึกเกเรไปหรือบางคนโกรธนะอาฆาตอาฆาตก็รู้เอานะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้จิตใจของเราไปเรื่อยๆมีผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงส่วนมากอาฆาตนะผู้ชายไม่ค่อยอาฆาตผู้ชายไม่พอใจมันก็ตีกันโคลมคลามไปเลยนะผู้หญิงเนี่ยอาฆาตแค้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อาฆาตขึ้นชื่อลือชาเลยคือซูสีไทยเฮาพอโกรธแล้วคู่ต่อสู้ตายหมดเลยนะไม่ได้อาฆาตนี่เราคอยรู้ทันใจเรานะใจเราดูไปเรื่อยๆกรรมฐานง่ายๆแต่ว่าทำกรรมฐานอันหนึ่งยืนพื้นไว้ก่อนทุกวันเราก็กลับไปไหว้พระสวดมนต์แล้วทำกรรมฐานที่เราคุ้นเคยทำแล้วสบายใจนะถ้าเคยดูท้องพองยุบแล้วเครียดหัวจะแตกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เอาแสดงว่าไม่เหมาะกับจริตเคยพุทโธแล้วเครียดก็แสดงว่าไม่เหมาะนะหากรรมฐานอื่นไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้ไม่รู้จะทำอะไรท่องพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าก็ดูกายบ้างดูใจบ้างหัดรู้หัดดูไปต่อไปสติมันระลึกขึ้นเองเดี๋ยวมันก็รู้กายนะเดี๋ยวมันก็รู้ใจแล้วแต่ว่าอะไรจะเด่นความรู้สึกทางกายเด่นสติก็ไปรู้กายความรู้สึกทางใจเด่นสติก็ไปรู้จิตหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วถึงวันหนึ่งเราก็เห็นเลยทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกทั้งกายทั้งจิตกายก็เป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งยืนเดินนั่งนอนไปกายมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนี่เป็นตัวอะไรตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่มันไม่ใช่ตัวเราคอยรู้สึกอย่างนี้จิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองดูอย่างนี้วันหนึ่งก็เข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจเข้าใจกายเข้าใจใจว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่เราจะบังคับได้จริงจังหรอกเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างเกิดขึ้นมาชั่วครั้งชั่วนึกว่ามันจะดับเลยเสียดายไหมเสียดายหนอแค่ก่อนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะธรรมะมันดับไปได้ยังไงเวลาแสดงธรรมนะแต่ก่อนนั้นไปงานศพหลวงปู่ดูลงานศพท่านอาจารย์มหาบัวไปเป็นประธานอาจารย์มหาบัวก็ขึ้นเทศน์บนศาลาคนก็มาถ่ายรูปท่านถ่ายกล้องวับแวบวับแวบก็วันนี้อะไรเงี้ยถ่ายรูปแวบก็หยุดแล้วก็ถ่ายอีกสักพักเดี๋ยวพอหยุดท่านก็พูดอีกคนละเรื่องแล้วนะถ่ายรูปอีกท่านหยุดอีกพอครั้งที่3นะท่านด่าเลย มันจะโลภมากสักแค่ไหนนะธรรมะดับไป3กันแล้ว ธรรมะดับไป3กันแล้วเพราะอะไรเพราะธรรมะของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจริงๆนะท่านไม่ได้เตรียมสคริปต์ที่จะพูดธรรมะมันออกจากใจสดๆร้อนๆเลยธรรมะมันถึงมีชีวิตชีวารู้สึกไหมมาฟังธรรมะหลวงพ่อรู้สึกมีชีวิตชีวาไหมธรรมะมันออกมาสดๆร้อนๆใช่ไหมมันสอดคล้องกับสภาพจิตใจของเราขณะนี้สอดคล้องกับบรรยากาศขณะนี้ ธรรมะที่ออกมาจากใจสดๆร้อนๆนี่แหละมันซึมซับเข้าสู่ใจเราดีที่สุดเลยถ้าหลวงพ่อจะบรรยายแบบเลคเชอร์นะอีกกี่ปีมันก็ไม่ได้เรื่องนะไปสอบนักทำเอกทำโททำตรีอะไรได้นะออกก็ต้องตรีก่อนใช่ไหมตรีโทเอกไปสอบได้แต่ว่าธรรมะมันไม่ซึมซับไม่ซึมซับท่องได้อย่างเดียวแล้วธรรมะแห้งแล้งธรรมะที่ออกจากใจสดๆร้อนๆเรารับเข้าสู่ใจของเราสดๆร้อนๆนะแค่รับธรรมะก็มีความสุขแล้วฟังธรรมะแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสงบจิตเป็นบุญเป็นกุศลในทันทีที่ได้ฟังธรรมะท่านถึงบอกว่าฟังธรรมะเป็นบุญใช่ไหมแสดงธรรมะก็เป็นบุญถ้าแสดงออกจากใจสดๆร้อนๆนะถ้าแสดงจากสคริปต์เนี่ยไม่ค่อยมีบุญเท่าไหร่เครียดเครียดงั้นเวลาเราฟังธรรมะวันไหนพวกเราภาวนาดีๆมานะเยอะๆคนส่วนมากภาวนาดีธรรมะก็จะประณีตวันไหนจิตใจชงช่างมาธรรมะก็ชงช่างตามไปนะธรรมะจะพอเหมาะพอดีกับคนฟังวันไหนมีคนทุศีลมากเนี่ยธรรมะก็ทุศีลนะก็จะเป็นเรื่องต้องทำต้องถือศีลไว้นะอะไรเงี้ยบางคนบอกหลวงพ่อเอาแต่สอนกรรมฐานดูจิตดูใจไม่สอนศีลไม่ใช่นะสอนเยอะนะบางคนว่าหลวงพ่อไม่สอนเรื่องสมาธิไม่ใช่สอนเยอะเลยสมาธิก็สอนอย่างที่ไม่มีใครเขาสอนกันด้วยซ้ำไปสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิทำมีใครสอนไหมไม่ค่อยมีหรอกนะงั้นสอนสมาธิจนละเอียดเลยเข้าใจแล้วก็ทำจิตใจให้สงบง่ายง่ายนิดเดียวเลยเรารู้หลักแล้วสมาธิเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรล่ะโน้คนนี้จำแม่นรีบคิดเด็ดปุ๊บออกความสุขมีคำตอบผุดขึ้นมาเกิดจากความสุขนี่ถ้าความสุขนั้นเป็นความสุขที่จากการได้รู้กายรู้ใจนะสมาธิที่เกิดนั้นจะเป็นสัมมาสมาธินะจะเป็นสัมมาสมาธิบางทีนั่งเถียงกันนะว่ามีสัมมาสติก่อนแล้วไปเจริญปัญญาใช่ไหมถึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิอะไรเงี้ยเถียงกันไปเถียงกันมาพวกนี้ไม่เข้าใจสัมมาสติแท้ๆเกิดตอนเกิดอริยมรรคสติที่พวกเราฝึกไปเนี่ยยังไม่ใช่สัมมาสติตัวแท้ๆหรอกอนุโลมเรียกเพื่อเอาอกเอาใจให้กำลังใจไว้ก่อนถ้าพูดซื่อๆนะสัมมาทิฏฐิที่เรารู้เราเห็นตรงนี้ก็สัมมาทิฏฐิปลอมๆเอาใจไว้ก่อนเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมาทั้งหลายไปเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคชั่วขณะจิตเดียวมันไม่ได้ว่าตอนนี้จะทำสัมมาทิฏฐิตอนนี้จะทำสัมมาสมาธิไม่ใช่เกิดพร้อมๆกันนะหรือโพชฌงค์เจ็ดก็เกิดพร้อมๆกันเห็นไหมมรรคมีองค์8เกิดพร้อมๆกันอิทธิบาท4เกิดพร้อมๆกันนะอินทรีย์5พละ5เกิดพร้อมๆกันสัมมาประธานนี่คือสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบ4อย่างก็เกิดพร้อมๆกันเกิดพร้อมกันหมดเลยธรรมะธรรมะที่มันเกิดพร้อมๆกันเนี่ยคล้ายๆมันรวมตัวเข้ามารวมหัวนะช่วยกันบ้อมกิเลสธรรมะเยอะนะกิเลสน้อยจิตที่เป็นกุศลน่ะมีเยอะแยะเลยจิตอกุศลมีแค่12ดวงเองจิตที่เป็นกุศลน่ะมีเยอะแยะหลายสิบดวงแต่ว่าทำไมอกุศลมันครองโลกแม้มันน้อยนะแต่มันเก่งเวลาที่กุศลจะมารวมตัวสู้อกุศลโดยเฉพาะจะไปสู้อวิชชานะธรรมะฝ่ายดีรวมตัวกันเยอะแยะเลยนี่โพธิปักขียธรรม37ตัวรวมตัวกันไปต่อสู้นี่วันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะในธรรมะมันรวมตัวกันไปสู้กิเลสแล้วประหารกิเลสออกจากใจท่านมารจริงๆนะจะขี่ช้างขี่ม้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามารสมัยใหม่ต้องขี่รถถังใช่ไหมถ้าสมัยโน้นก็มารขี่ช้างมานะน่ากลัวอะไรเงี้ยหลวงพ่อเคยเห็นที่วัดไหนไม่รู้เขาเขียนมานะถือปืนกลนี่ช่างมันสนนะเขียนเนี่ยคุณงามความดีนะทำไว้แล้วมันจะมารวมตัวสู้กิเลสในนาทีที่จะข้ามภพข้ามชาติตอนเวลาท่านจะนิพพานท่านก็ทำความสงบเข้าไปนะถอยออกมาออกจากฌานสมาบัติอยู่ในภาวะจิตปกติของมนุษย์นี่เองดีที่สุดเลยนิพพานในจิตปกตินี่เองจิตที่รู้ตื่นเบิกบานธรรมดาธรรมดาไม่ได้นิพพานในฌานสมาบัติอะไรโอ้เราจะเทศอะไรเยอะเกิน จะให้ถามนะก็ถามได้สองสามคนเองเอาคุณมาลีเอาซะหน่อย
ส่งกันบ้านเจ้าค่ะช่วงที่ผ่านมาก็ตามดูกิเลสไปได้เรื่อยๆเจ้าค่ะแต่มีอยู่วันหนึ่งจิตมันตามดูได้ถี่มากเลยเจ้าค่ะจนกระทั่งประมาณครึ่งวันผ่านไปเนี่ยอยู่ดีจิตมันก็ระเบิดออกมาว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปในวันนั้นนะคะแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ
ดีจิตมันเกิดปัญญาพอปัญญามันเกิดแล้วจิตใจมีความสุขไปหลายวันเนี่ยมันก็ดับไปแล้วก็ดูไปเพราะกิเลสยังไม่หมดเราก็ดูไปเรื่อยๆนะดีแล้วภาวนาดีเดี๋ยวตรวจกันบ้านพวกนี้หน่อยแป๊ม
จิตมีปิติมากเลยค่ะหลวงพ่อเลยไม่แน่ใจว่ามันกระจายเหมือนที่หลวงพ่อบอกหรือว่า
แต่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจสินะรู้ลงปัจจุบันไป
แต่มันมีตลอดอะค่ะ
มีปิติมันเด่นขึ้นมารู้ว่ามีปิติพอรู้ว่ามีปิติแล้วเกิดปฏิกิริยาเกิดสงสัยรู้ว่าสงสัยนะส่วนจิตจะตั้งมั่นพอไหมจิตจะกว้างไปไหมกระจายไปไหมนะสังเกตออกไหมล่ะ
มันรู้ว่ามันยินดีในปิตินั้นมากกว่าค่ะกว่าที่แบบว่าใจอยากจะไปสังเกตว่าตอนนี้มันเป็นยังไงอะค่ะ
ก็ตอนนี้มันไม่ทวนเข้ามาที่จะดูตัวเองมันมีความสุขแล้วมันไปเสพความสุขนั้นนะ
มันยากค่ะหลวงพ่อเวลามันมีความสุขมันเลยแบบมันไม่อยากกลับมาดูอะค่ะ
อ๋อมันไม่อยากรู้ทุกข์นี่แหละพวกเทวดานะภาวนาลำบากมันมีความสุขแล้วมันจะเพลินแล้วต้องย้อนมาดูแล้วมีความทุกข์แต่ให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะว่าจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตพอใจในความสุขจิตที่มีความสุขตัวความสุขมันเป็นโสมนัสเวทนาไม่ดีไม่ชั่วตรงที่พอใจในความสุขเป็นราคะให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บความราคะมันจะดับเหลือแต่ความสุขความสุขก็จะเริ่มแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแสดงความเสื่อมไปให้ดูเราให้เห็นโอ้หายไปแล้วเสียดายไหมเสียดายรู้ว่าเสียดายนี่โทสะเกิดแล้วรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยอ้าวกันแล้วการหายไปไหนการว่าไงกัน
ตอนนี้รู้สึกกระวนกระวายครับช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าเห็นหลงคิดได้บ่อยมากขึ้นครับแล้วก็หลงดูกับหลงฟังก็เป็นตัวตามมาครับ
สังเกตไหมจิตตอนนี้มันเริ่มเห็นทุกข์มันรู้สึกทุกข์รู้สึกไหมมันรู้สึกว่าไม่เห็นหน้าสนุกเลยโลกนี้ดูไม่น่าสนุกเท่าไหร่จิตพอมันเดินถึงจุดนี้บางทีมันเห็นทั้งหมดนี้น่าเบื่อหน่ายเห็นไม่มีอะไรเลยไร้สาระไปหมดนะถ้าใจเราเกิดเร่าร้อนขึ้นมาให้รู้ว่าเร่าร้อนลงไปให้รู้ทันลงไปอีกชั้นนึงใจเราก็จะสงบตั้งมั่นเป็นกลางแล้วก็เห็นโลกที่มันทุกข์นี่แหละเห็นกายเห็นใจนี่แหละคำว่าเห็นโลกก็คือเห็นกายเห็นใจคำว่าโลกก็คือกายกับใจเรานี่เองเป็นนิยามทางศาสนาพุทธนะโลกก็คือรูปนามหนีไปคิดแล้วทราบไหมกันแปมหนีไปคิดแล้วเอาเลยใจฝ่อไปเลยนะทีแรกมีความสุขอยู่ดีๆรู้สึกยังไม่เที่ยงน่าเสียดายไหมดูลงไปดูซิใจมันจะร้องไห้แล้วมันรู้สึกความสุขหายไปแล้วรู้ลงไปเลยมันเป็นยังไงรู้ลงไปเห็นไหมโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละเห็นโลกนี้จะน่าอภิรมย์อะไรนักหนาพอเราเห็นไปเรื่อยๆนะต่อไปเราก็ไม่จำเป็นเราก็ไม่แต่งงานไม่ใช่ว่าตั้งปณิธานไปรับปากท่านว่าจะต้องไม่แต่งอย่าไปรับนะ2เดือนอ๋อ2ครั้งเหรอท่านก็อย่างนั้นแหละเจอใครท่านก็ชวนบวชหมดแหละมีนะบางคนนะอยู่อุตรินะมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้เชื้อเชิญไม่ได้ถามสักหน่อยหลวงพ่อคะหนูขอให้หลวงพ่อเป็นพยานหนูจะไม่แต่งงานนี่อย่างนี้ก็มีนะแล้วหายไปปีหนึ่งหลวงพ่อคะที่หนูปฏิญาณไว้หนูจะมาขอเลิก ปฏิญาณทำไม มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะเราดูความพร้อมนะอย่าไปคิดมากเหมือนอย่างคนบวชพระอย่างเงี้ยอย่าไปตั้งใจนะว่าจะบวชตลอดชีวิตนะพอตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตนะไม่กี่วันอยากจะสึกแล้วแค่ว่าจะบวชแบบไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยของมันบวชแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะพอเผลอเผลอไปผ่านไปหลายปีแล้วนะไม่มีปัญญาจะสึกแล้วนะ การจิตเป็นไงการ
สึกซึมซึมนิดนึงครับ
อย่าไปกดมัน
นะครับ
จิตกดมากไปทำใจให้สบายสบายแผมใจลอยไปละแผมว่าไง
ส่งการบ้านเจ้าค่ะรู้สึกตอนนี้ซึมซึมเจ้าค่ะ
เนี่ยพอหลวงพ่อพูดไล่เนี่ยนะเริ่มซึมแล้วถ้าไม่ซึมก็เครียด
หลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าระวังจิตจะติดเฉยเราจะทราบได้ยังไงเจ้าคะว่าติดเฉย
เวลาใจมันไปติดเฉยนะมันขี้เกียจที่จะมารู้กายขี้เกียจจะมารู้ใจมันพอใจในความสุขในความสงบในความว่างเปล่าที่กำลังเป็นอยู่ใจมันจะอยู่รู้อยู่นอกๆ นะสบายสบายโปร่งโปร่งเบาๆสบายมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะให้เรารู้ทันรู้ทันยังไงรู้ทันว่าใจเราโล่งๆว่างๆสบายสบายรู้ทันลงไปอีกใจเรายินดีพอใจพอรู้ทันถึงความยินดีพอใจจะไม่เรียกว่าติดเฉยแล้วถึงความโล่งความว่างความสว่างความสบายจะปรากฏอยู่แต่จิตจะไม่ติดละมันติดเพราะราคะนะเพราะงั้นถ้าสมมติว่าใจเราโปร่งโล่งขึ้นมานะแล้วเราเห็นว่ามันชอบเนี่ยรู้ทันความชอบดับปั๊บเนี่ยไม่เรียกว่าติดละยางเหนียวของมันก็คือกิเลสนะพุทธเจ้าบอกว่ากิเลสเป็นยางเหนียวทำให้เราติด
ปฏิบัติอีกคำถามนึงเจ้าค่ะปฏิบัติตอนนี้เป็นยังไงเจ้าค่ะ
เหรอดีได้ได้ดีแล้วดีใจไหม
ดีใจ
รู้ว่าดีใจนะไม่งั้นเดี๋ยวต้องถอนตอนนี้ไม่รู้ตัวแล้วนะพี่ไวส่งน้อนไปให้การ
ก็รู้ตัวอย่างรู้กายรู้ใจอย่างเบาๆสบายมากขึ้นนะครับจนกระทั่งคนแรกจับไมค์ครับก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมา
วันนี้สบายกว่าเมื่อวานไหม
สบายขึ้นครับแต่บางช่วงก็เพ่งก็รู้ไปครับพอบางช่วงก็คือจะเริ่มควานหาขึ้นมาว่าตอนนี้ยังเป็นยังไงครับ
ดีที่รู้ทันนะควานเราก็รู้ครับส่งมาข้างหน้ามา
ก็อันนี้ผมก็รู้สึกว่าเผลอแต่ยังเผลอไม่บ่อยครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าโกรธนะครับเพราะว่าโกรธแต่ไม่ค่อยรู้ว่าโกรธผ่านไปแล้ว10นาทีจะรู้ครับ
เออเหรอรู้นานไปนิดนึงนะ
ครับไม่ทราบว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าเผลออย่างเดียวเผลอแล้วรู้อย่างเดียวนี่จะเห็นคำได้ไหมครับ
ได้ถ้าเผลอปุ๊บรู้นะเผลอแล้วก็รู้นะไม่ใช่เมื่อวานเผลอวันนี้รู้นะเผลอแล้วก็รู้เผลอก็รู้แค่นี้ก็พอที่จะเห็นทำได้แล้วแล้วจะเห็นในเวลารวดเร็วด้วยเพราะสภาวะธรรมพอละเอียดถึงที่สุดเนี่ยนะกิเลสตัวที่ละเอียดเนี่ยคือโมหะความหลงความเผลอเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นราคะโทสะหยาบๆอาศัยความหลงความเผลอก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใจเราไหลไปแวบรู้สึกทันทีนะมันจะไม่มีราคะโทสะมีแต่โมหะมันหลงไปฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวต่างๆพอรู้ทันปั๊บจิตว่าเป็นกุศลขึ้นมารู้สึกตัวอีกแวบหนึ่งก็หลงไปอีกแล้วก็รู้สึกอีกเราไม่ได้ฝึกที่จะห้ามหลงเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้รู้สึกตัวตลอดเวลาแต่เราฝึกเพื่อว่าเมื่อหลงแล้วรู้ให้ไวๆพอหลงแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปเรื่อยจิตที่หลงเป็นตัวแทนของอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของมหากุศลจิตเราจะเห็นเลยจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยแค่ดูไปแค่นี้เราก็จะเข้าใจเลยธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นการที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปทั้งสิ้นเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันเพราะงั้นถามว่าแค่เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ยจะบรรลุพระโสดาบันได้ไหมบรรลุได้บรรลุได้แค่โกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ก็ยังบรรลุได้เลยแค่โลภแล้วรู้โลภแล้วรู้ก็ยังบรรลุได้มีความสุขแล้วรู้ไม่มีความสุขก็รู้ก็บรรลุได้หายใจออกก็รู้สึกไปไม่มีเราหายใจเข้าก็รู้สึกไปไม่มีเราก็บรรลุได้จริงๆแล้วกรรมฐานนะง่ายถ้าทำเป็นแล้วหยิบอะไรขึ้นมาก็เป็นกรรมฐานหมดเลยละถ้าทำไม่เป็นนะหยิบอะไรมาก็ผิดหมดเลย ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้กายรู้ใจนะด้วยจิตที่เป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นใช้ได้ทั้งหมดเลยให้รู้กายให้รู้ใจนะอันแรกต้องรู้กายต้องรู้ใจไม่ใช่รู้อันอื่นการรู้กายรู้ใจไม่ใช่คิดเรื่องกายไม่ใช่คิดเรื่องใจไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่เพ่งใจแต่เป็นแค่รู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจนี่เรียกว่าเรามีสติขณะที่รู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลเป็นกลางไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายจิตที่มันยินไม่หลงยินดียินร้ายรู้อย่างเป็นกลางเนี่ยจิตมันมีสัมมาสมาธิมันจะทำให้เกิดปัญญาคือเราจะเห็นความจริงเลยกายนี้ก็ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราดังนั้นเครื่องมือมีสองอันนะสติกับสมาธิถ้ามีสติกับมีสัมมาสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดง่ายนะง่ายอย่างตอนนี้จิตไม่มีสัมมาสมาธิรู้สึกไหม
ครับรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็เพ่ง
ใช่ใช่ให้รู้ทันมันนะเวลาที่จิตเราเป็นยังไงหรือกายเราเป็นยังไงเรามีสติรู้ลงไปไม่ว่าเรามีสติละแต่พอเรามีสติแล้วเราคอนเซนเทรตอย่างแรงนะจ้องอย่างแรงเนี่ยมันจะกลายเป็นการเพ่งอารมณ์จะกลายเป็นสมถะแต่ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจแล้วใจเราอยู่ต่างหากไม่ถลำลงไปเพ่งใจเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆนะสบายสบายมันยินดีขึ้นมาก็รู้ยินร้ายขึ้นมาก็รู้แล้วก็เป็นกลางพอรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดแล้วมันเป็นกลางรู้ไปด้วยความเป็นกลางนี่แหละจิตใจที่เป็นกลางอ่อนโยนนุ่มนวลเบาสบายนี่แหละเรียกว่าจิตมันมีสัมมาสมาธิจิตที่มันมีสัมมาสมาธิมันจะเห็นเลยสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งกายทั้งใจนั้นมันไม่ใช่ตัวเราเลยเห็นทันทีเห็นทันทีว่ามันไม่มีตัวเราการที่เราเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เรานั่นแหละมันเป็นตัวปัญญาปัญญามันเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือใจมันตั้งมั่นเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้เพ่งผู้จ้องไม่ยากนะง่ายง่ายตอนนี้จิตเป็นยังไง
ตอนนี้จิตเพ่งครับ
เพ่งเออเลิกสิเลิกซะไปเพ่งมันทำไมล่ะ
ก็ว่ามันเกรงครับก็ว่ากลัวว่าจะไม่ดีครับ
เออเนี่ยทำไมต้องกลัวไม่ดีเพราะอยากจะดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวหลวงพ่อว่าเอาอย่างเงี้ยเราอยากดีทำไมเราอยากดีนะถ้าดีเราอยากดีเพราะเรารักตัวเราเองเราอยากให้กายนี้ดีอยากให้ใจนี้ดีเพราะมันเป็นตัวเราเพราะงั้นการภาวนานะถ้าภาวนาด้วยความอยากดีเนี่ยจะไม่ละความเห็นผิดเรื่องตัวเราจะไม่ละความยึดถือตัวเราเพราะการภาวนาด้วยความอยากดีนี่แหละกำลังเซิร์ฟตัวเราอยู่ให้รู้ทันลงไปไม่ดีก็ได้จำไว้นะไม่ดีก็ได้แต่ห้ามชั่วคำว่าชั่วของหลวงพ่อหมายถึงผิดศีล5ไม่ดีก็ได้แต่ไม่ชั่วไม่ดีก็ได้หมายถึงว่าจิตเรามีความโกรธเกิดขึ้นก็ได้มีความโลภเกิดขึ้นก็ได้หลงไปก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้หดหู่ก็ได้นะอิจฉาริษยาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางนะถ้าเรามีสติเรามีสัมมาสมาธิสติไปรู้สภาวะธรรมทั้งหลายสัมมาสมาธิทำให้จิตใจที่รู้สภาวะนั้นนะรู้อย่างเป็นกลางอ่อนโยนนุ่มนวลเบาสบายปัญญาจะเกิดตอนที่หลวงพ่อสอนอาจารย์สุรวัฒน์สอนนิดเดียวบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจไปนะด้วยจิตที่เป็นกลางสอนแค่นี้เองตรงที่ให้รู้กายรู้ใจก็คือให้มีสติให้รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางก็คือมีสัมมาสมาธิแกดูไม่นานเห็นไหมเจ็ดแปดเดือนเองแกก็ได้ปัญญาขึ้นมาตัวเราไม่มีเห็นอย่างนี้ตัวเราไม่มีพวกเราพอหัดภาวนาใหม่ๆบางครั้งเห็นว่าตัวเราหายไปจะตกใจจิรัตเคยเป็นไหมตัวเราหายไปมันตกใจเพราะมันรักตัวเรามากแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นเลยตัวเราไม่มีแล้วก็ไม่ได้เสียดมเสียดายมันละ
เพราะพอดีรู้ว่าเพ่งแต่ว่ามันก็ยังเพ่งอยู่มันห้ามไม่ได
้อยากหายเพ่งไหม
ก็เฉยๆครับก็หายก็ได้หายก็ได้ครับ
ถ้ามันเพ่งมากแบบนี้นะไปหางานทำไปหากิจกรรมต่างๆทำซะนะให้มีผัสสะสดๆร้อนๆใหม่ๆซิงๆเนี่ยมาหลอกล่อจิตให้เคลื่อนไหวแล้วคอยรู้เอาออกไปกระทบโลกแต่ไม่ได้สอนให้ไปเที่ยวเหลวไหลนะหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยออกมาดูโลกข้างนอกนี้บ้างไม่ใช่จะเพ่งงดอยู่แต่ข้างในนะที่ฝึกอยู่นะจริงๆใช้ได้ แต่ติดเพ่งแรงไปนิดเดียวเท่านั้นแหละนะที่ทำอยู่น่ะดีแล้วล่ะ
ครับก็ให้ปล่อยให้เผลอไปแล้วก็รู้เอาเอง
เผลอแล้วรู้บ่อยๆนะอย่ากลัวเผลออย่ากลัวไม่ดีปล่อยมันไปเลยคุณต้อง
หลวงพ่อคะอยากเรียนถามว่าวิหารธรรมเนี่ยเริ่มต้นด้วยความจงใจแล้วมันก็ผิดไปเลยหรือเปล่าคะ
เบื้องต้นก็อาศัยความจงใจก่อนนะเพราะเรายังไม่เกิดสติอัตโนมัติก็ต้องจงใจไปก่อนมีตัณหาไปก่อนมีมานะมีทิฏฐิไปก่อนอาศัยกิเลสนี่แหละแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้ธรรมะเสร็จแล้วก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจทีแรกมันก็จงใจแต่มาพอเราเห็นว่าเอ๊ะจงใจเราก็แน่นๆ นะใจค่อยฉลาดขึ้นแล้วต่อไปมันรู้แบบไม่จงใจเบื้องต้นก็อาศัยอย่างนั้นแหละเอาคุณมนส่งกันบ้านเป็นงานหลวงปู่ท้าป่ะหลวงพ่อก็ยังไม่รู้แน่เหมือนกันนะนี่แค่ชมพูโทรศัพท์มาบอกเกิดไปแล้วบอกจะไปงานศพท่านๆยังอยู่เลยแย่เลยนะแล้วไง
มันซึมซึมอะค่ะมันสลับกันแบบ
ซึมซึมแล้วไปกดเอาไว้
ใช่ค่ะซึมซึมเศร้าๆแล้วก็มีตัวนึงตรึงเอาไว
้นั่นแหละดูได้ละเอียดนะดูได้ละเอียด
เพราะขาเวลารู้ก็จะมีสุขขึ้นมาหน่อยนึงแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมใหม
่ถ้าสติมันเกิดนะมันมีความสุขขึ้นมาโชยขึ้นมา
สงสัยคล้ายๆกัน
ไม่คล้ายนะ
มันมีแบบมันมีกลัวๆฝ่อๆแล้วก็ไปกดเอาไว
้ไปกดกดแรงกว่าคุณมนแล้วสังเกตไหมใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยใจเรากระจัดกระจายคุณมนเขาไม่กระจายเขาซึมกับข้างกันโมหะคนละตัวคนละแบบหน้ามารวมกันแล้วหันสอง
เป็นแบบกระจายฟุ้งฟุ้งซ่านใช่ไหมฮะ
ด็อกเตอร์เล็กนี่นะชื่อเล็กนะแต่เพื่อนพยายามมาบอกหลวงพ่อว่าชื่อแห้วด็อกเตอร์เล็กว่าไง
ครับรู้สึกว่าวันนี้มันเครียดน้อยกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยครับมันวันนี้มันโปร่งโปร่งขึ้น
ดีแม่ก็ดีขึ้นนะแม่ก็โปร่งโปร่งขึ้นคุณอะไรคุณกบ
ก็ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าถ้าที่ทำมานี่ก็จะมีความเป็นตัวเรายังอยู่เยอะเหมือนกันนะคะ
ดีที่เห็นนะ
ค่ะทีนี้ก็มีคำถามค่ะหลวงพ่อสมมุติว่าปฏิบัติไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วตายกระทันหันค่ะเพราะว่าจะคิดตลอดเลยค่ะว่าตาย
ดีนะคิดถึงความตายแล้วดี
ค่ะทีนี้กำลังสงสัยค่ะว่าถ้าขันดับแล้วจิตต้องทำอย่างไรคะ
ไม่ต้องทำอะไรเขาทำเขาเองเดี๋ยวเขาไปเกิดเอง
อัตโนมัติคือเราจะปล่อยว่าอะไรจะเกิดก็เกิดหรือว่าเรา
ไม่มันจงใจไม่ได้
จงใจไม่ได้
ในขณะที่จะตายจริงๆเนี่ยมันบังคับไม่ได
้ค่ะ
จิตมันทำงานเองแล้วตามบุญตามบาปตามความเคยชินที่สั่งสมมา
ค่ะ
เพราะเวลาจะตายนะมันจะเข้าไปสู่วิถีเขาเรียกมรณาสันนวิถีชื่อก็เรียกยากนะแค่นึกถึงชื่อมันก็อยากตายเร็วๆแล้ว ตรงวิถีเนี่ยจงใจไม่ได้มันจะเกิดนิมิตขึ้นมาเองเหมือนอย่างเรานอนแล้วเราฝันเนี่ยจะฝันดีหรือฝันร้ายเราเลือกไม่ได้เนี่ยจิตมันจะทำงานอัตโนมัติตรงนี้แล้วแต่บุญหรือบาปมันจะให้ผลหลวงพ่อเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะญาติผู้ใหญ่จะตายเมื่อไม่นานเนี้ยตอนก่อนจะตายเนี่ยชอบไปศาลาลุงชินไปเป็นปีๆหลายปีนะไปทำบุญกับหลวงปู่เลี้ยนอะไรเงี้ยทำอย่างอื่นไม่เป็นภาวนาไม่เป็นตอนเจ็บหนักเนี่ยทุรนทุรายพวกลูกหลานๆนะกลัวว่าจะไปอบายแต่วันที่จะตายเนี่ยนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานอนตาแป๋วเลยรู้สึกตัวตลอดเลยใครมาจับมือใครมาจับเท้านะรู้ว่าใครรู้ว่าใครนะใจตื่นสว่างนะบุญมันช่วยคุ้มครองให้รักษาให้พอตายด้วยจิตใจอย่างนี้ก็ไปสุคติเห็นไหมเข้าไปของเขาเองใครก็พาเข้าไปไม่ได้ต้องสร้างเอาเองเพราะงั้นเราทำความดีเนืองๆจนจิตเราคุ้นกับความดีเวลาตายแล้วตายดีเราทำชั่วเนืองๆจิตคุ้นกับความชั่วนอนก็ไม่มีความสุขแล้ว เวลาจะตายก็จะฝันร้ายนิมิตร้ายๆขึ้นมางั้นถ้าคนไหนชอบฝันร้ายอ่ะภาวนาเยอะๆนะลูกหลานพี่น้องทั้งหลายถ้ายังฝันร้ายอยู่ภาวนาเยอะๆดูกายดูใจให้มากๆจนถึงจุดที่ว่าพอมันฝันร้ายปุ๊บสติทำงานอัตโนมัติเลยอย่างฝันน่ากลัวปุ๊บสติระลึกปั๊บเลยขาดสะบั้นถ้าอย่างนั้นพอเอาตัวรอดได้ชาติหนึ่งชาติเดียวนะชาติหน้าว่ากันใหม่อ้าวคุณสุนัน
ท์แข็งมากเลยค่ะ
แข็งก็รู้ไป
พยายามดิ้นรน
คุณกบอย่าไปกังวลนะอย่าไปกังวลที่ฝึกมาเนี่ยเหลือเฟือแล้วเพราะงั้นสมมติรถจะคว่ำตายมีเวลาไม่กี่วินาทีสบายต้องไปกลัวหรอกคุณหมอคมสัน
ก็มีปิติครับแล้วก็ตอนนี้มีความสุข
ดีนะเวลาจิตมีปิติเนี่ยจะเป็นพลังนะคุณหมอมันจะฟอกกายเราด้วยมันมีรังสีของจิตที่ฟอกกาย
ของหนูช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะแบบฟุ้งซ่านแล้วก็สลับกับคิดมากอะค่ะแล้วจะรู้สึกว่าหลงนานนะคะเผลอคิดนานมากกว่าจะรู้ตัวแล้วพอรู้ตัวปุ๊บมันก็จะโกรธตัวเอง
มันก็
อาศัยว่าเล่นโยคะค่ะช่วงเล่นโยคะก็จะดูตัวเองไปก็จะเห็นว่ามันจะมีท่าหนึ่งที่เล่นแล้วจะเจ็บครั้งแรกจะรู้สึกว่าเราเจ็บแต่เดี๋ยวนี้จะเริ่มเล่นแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเจ็บแต่เราไม่ได้เจ็บแล้วก็พร้อมกันก็จะคือด้วยความที่แบบมีเรื่องให้คิดมากค่ะก็เลยจะเห็นทั้งว่าทั้งเจ็บทั้งรู้สึกว่ามันเจ็บแล้วก็อ่ะคิดอีกละอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
นะไปเล่นโยคะท่านี้ให้บ่อยๆนะ
ก็เลยแบบหลวงพ่อคะอย่างการที่เราคิดมากๆแล้วเราเผลอไปนานๆหนูอยากจะขออุบายหลวงพ่ออีกอะค่ะเพราะว่าช่วง
เราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เราถึงจะไม่หลงยาวเวลาจิตเราหลงยาวนะมันร่อนเร่ไปเหมือนเด็กจรจัดไม่มีบ้านอยู่มันไปเรื่อยใช่ไหมมันไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเราต้องมีบ้านให้มันอยู่บ้านของมันก็คือวิหารธรรมบ้านของจิตอะเราจะอยู่กับพุทโธก็ได้ท่องพุทโธไปหรือเราจะรู้กายก็ได้ร่างกายเราเนี้ยทำหัวยุกยุกยุกยุกเงี้ยเราก็รู้สึกมันยิ้มเราก็รู้สึกมันอะไรก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายแต่ไม่เพ่งกายเห็นในร่างกายมันยิ้มไปนะใจเราเป็นคนดูเหมือนตอนที่ทำโยคะที่ว่าแทนที่จะต้องทำเฉพาะตอนที่ทำโยคะนะอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ยสวมหัวใจเหมือนเราทำโยคะอยู่อย่างนั้นเราเห็นร่างกายมันกระดุกกระดิกมันยิ้มมันพยักหน้ามันเดินมันยืนมันนั่งมันนอนไปไม่ใช่เราเลยนะแล้วถ้าจิตหนีไปคิดแวบมันจะรู้ไวหน่อยมันต้องมีเครื่องอยู่เอากายเป็นเครื่องอยู่ก็ได้นะถ้าเราถนัดเล่นโยคะเราเอากายเป็นเครื่องอยู
่ขอบคุณค่ะ
ช่วงนี้ก็เห็นใจไม่ตั้งมั่นเจ้าค่ะไม่มีแรงดูค่ะ
แล้วใจทำไมมันเหี่ยว
ไม่ทราบเจ้าค่ะ
ดูมันป้อแปะป้อแปะ
ใช่ค่ะก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงเหี่ยวทั้งที่ก็มีอยู่ในทำในรูปแบบทุกคืนนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ในระหว่างวันนี่ทำงานแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูเลยเจ้าค่ะ
เวลาเราทำงานเราทำไม่ได้อยู่แล้วนะช่วยไม่ได้แต่ว่าถึงเราจะภาวนาให้ดีวิเศษแค่ไหนนะถึงจุดหนึ่งก็เสื่อม
บางคืนก็รู้สึกว่าภาวนาดีพออีกวันนึงก็รู้สึกว่าภาวนาไม่เป็นเลย
นั่นแหละเป็นอย่างนั้นทุกคนนะถ้าคนที่ภาวนาเป็นแล้วจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมันสอนธรรมะเรานะเราทำเหมือนกันทุกวันอ่ะวันนี้ดีขึ้นไปอีกวันนึงก็ทำอย่างเดิมแล้วเสื่อมให้ดูมันจะเริ่มสอนมวยเราแล้วว่าแกบังคับฉันไม่ได้จริงหรอก
แต่ก็เห็นจิตมันขึ้นมาแข็งนะเจ้าคะทำไมจะแบบจะทำไม่ได้เมื่อวานยังทำได้อยู่เลยก็เห็นว่ามันก็ยังแบบฉันจะทำให้ได้ฉันจะทำให้ได
้ภาวนาเก่งแล้วดีแล้วดูซิระหว่างฉันจะทำให้ได้กับไตรลักษณ์ใครจะชนะ
ใช่เจ้าค่ะมีถามตัวเองเหมือนกันว่าก็ฟังซีดีหลวงพ่อก็รู้ว่าทำไม่ได้แต่จิตมันจะทำ
ตอนที่ฟังกับตอนที่ปฏิบัติจริงมันคนละเรื่องกัน
ใช่ไ
หมเพราะจิตเรามันไม่ได้รับธรรมะไว้เราเอาหูรับธรรมะไว้หมดใช่ไหมมันไม่เข้าถึงจิตถึงใจเข้าสมองเพราะฉะนั้นธรรมะจะเข้าถึงจิตถึงใจได้เนี่ยฟังเอาไม่ได้ต้องไปเห็นของจริง
หนูก็เลยตั้งใจว่าก็ให้มันทำค่ะแล้วดูว่ามันทำได้ไหม
นะดูไปจะได้รู้สึกกูจะดูมึง เสร็จแล้วก็เกิดกูอีกแหละ
ใช่ค
่
ะ
อ้าวเชิญมึงทำงานไปทีนี้กูจะดูมึงลูกเดียวแล้ว
คือเหนื่อยมากเอ๊ะจะทำอะไรก็ไม่มีอะไร
ถ้าวันไหนเหนื่อยมากนะไม่พลาดสวดมนต์ทำความสงบ
เจ้าค่ะ
นะ สมถะเป็นที่พักผ่อนพอพักผ่อนแล้วมีเรี่ยวมีแรงสบายใจแล้วมาตามดูต่อ
ก็เพิ่งทราบว่าตัวเองเนี่ยเดินจงกรมไม่เป็นเจ้าค่ะทั้งที่มีเวลาไปเดินตอนเช้าในสวนสาธารณะนะเจ้าค่ะจนพี่ตุลมาสอนเดินเจ้าค่ะว่าเดินยังไงเดินไปด้วยกันแล้วก็ชี้ให้ดูเลยว่าขามันต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้เบาตรงนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเดินไม่เป็นจริงๆเดินแล้วไหลก็ไปเกาะนู่นเกาะนี่แต่พอเราเดินแล้วรู้สึกว่าถ้าเวลาเดินเป็นแล้วเนี่ยมันเบาๆแล้วมันก็รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็หลุบเข้าไปเกาะแล้วเดี๋ยวมันก็ถอยออก
ต้องอย่างนั้นไม่ใช่เบาๆตลอดนะ
ค่ะไม่ใช
่ถ้าเบาๆตลอดก็เดินไม่เป็นอีกนั่นแหละ
เจ้าค่ะ
เดินดูกายมันเดินดูจิตใจมันทำงาน
เจ้าค่ะ
เดินจงกรมนะมันทำได้หลายแบบเดินเลื่อยเปื่อยก็ได้เดินแล้วใจลอยหนีไปเลยเดินทำสมถะก็ได้เพ่งร่างกายไว้ให้มันอยู่แต่กายไม่ให้หนีไปไหนเลยเดินทำวิปัสสนาดูกายก็ได้เห็นร่างกายมันเดินใจเบาๆสบายทำวิปัสสนาดูจิตก็ได้เห็นจิตมันไหลไปไหลมาแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะ
เจ้าค่ะตอนนี้ก็รู้ว่าตัวเองกดไว้แล้วก็ข่มเอาไว้เจ้าค่ะ
แล้วสังเกตไหมข่มไว้นู่นนะแต่ตัวที่ข่มอยู่นี่อยู่บน
ข้างบนเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึง
ไอ้ข้างบนนี่แหละแกล้งทำขึ้นมา
แต่ข้างล่างนี่คือของจริง
งั้นไอ้ข้างบนเนี่ยอย่าไปเชื่อถือมันเพราะว่าไอ้ความรักดีอะไปสร้างไอ้ตัวบนนี้ขึ้นมาโยนมันทิ้งไปใจถึง
แล้วค่ะ
คนอื่นไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวจะไปดูข้างบนข้างล่างยุ่งตายเลยนี่เวลาเรียนพร้อมๆกันแล้วมันยุ่งอ้าวเก่ง
วันนี้รู้สึกอึดอัดเหมือนกันครับ
นั่งใกล้คุณจุมั้ง
ไม่รู้เหมือนกันครับแต่รู้สึกอึดอัดเหมือนกันแต่ปกติไม่ค่อยได้เป็นอย่างเงี้ยครับ
ก็ดูมันไปวันนี้คนเยอะ
ครับ
บางคนภาวนาแล้วจิตมันเร็วจิตมันไวถ้าไปนั่งตรงมุมเจอเอานักเพ่งบางคนนะไม่ใช่คุณจุนะเขาเพ่งผ่านมาหาเราแล้ว
มีเรื่องถามหลวงพ่อหน่อยครับก็คือว่าตอนนี้ครับรู้ว่ามีตัวเราอยู่ครับแต่หาตัวเราไม่ค่อยจะเจอแล้วก็เลยแบบหางงมากเลยครับ
อย่าไปหามันนะให้รู้กายให้รู้ใจไม่ใช่ให้หาตัวเรา
ครับ
ดูลงไปกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราตัวเรามันมีอยู่แต่ว่าไม่มีตัวตนอะไรมันคือความคิดเพราะงั้นไปจับไปต้องมันไม่ได้ไม่มีสภาวะธรรมรองรับเห็นไหมถ้าเราหายังไงหายังไงก็หาไม่เจอจับลงไปตรงไหนนึกว่าอยู่ตรงนี้จับลงไปปุ๊บหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีสภาวะธรรมรองรับอัตตาตัวตนไม่มีสภาวะรองรับพอดูลงไปก็หายไปเลยแต่ว่าเหมือนมีอยู่แต่ไม่มีมีอยู่เพราะจิตตนหลอกความคิดมันหลอกอาศัยสัญญาที่วิปลาสเขาเรียกสัญญาวิปลาสคนไทยมาแปลว่าบ้านะหมายถึงว่ามันไปหมายรู้แบบผิดๆนะที่สะสมมาจนเคยชินมันสะสมความเคยชินว่ามีเราเสร็จแล้วมันก็หมายขึ้นมาว่าเรามีอยู่แต่พอหาเข้าจริงๆหาไม่เจอจริงๆไม่มีค่อยดูไปอ้าวคุณจุ
รู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองไม่
ถ
ือจุ
ดีกว่ามนนะ มนยังไม่กลมทีเดียวไม่เหลี่ยมอ้าวจุว่าไง
ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอีกแล้วเจ้าค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าไปข่มหรือเปล่าแต่ว่าก็ลองดูมันเฉยๆอยู่เจ้าค่ะ
สติรู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นนะด้วยใจที่เป็นกลางเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นแต่ถ้าใจเกิดไม่เป็นกลางยินดีคือยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วความยินดียินร้ายเขาดับของเขาเองใจก็เป็นกลางรู้ทุกสิ่งด้วยใจที่เป็นกลางไปเรื่อยๆแล้วทุกสิ่งก็จะสอนธรรมะเราเองนะ
เมื่อกี้ตอนหลวงพ่อพูดถึงน้องแปมมาเจ้าค่ะโยมก็เห็นมันตัวอิจฉาหรือตัวอะไรไม่รู้พุ่งปีกขึ้นมา
ตัวอิจฉาตัวอิจฉา
แล้วก็คือตอนนี้จะสังเกตเห็นตัวนี้บ่อยขึ้นเพราะว่าบางทีคนที่เรารักแท้ๆเจ้าค่ะเราก็จะเห็นทั้งที่น้องก็น้องรักก็พอเห็นแล้วมันจะมีเมื่อกี้มันจะเศร้าเจ้าค่ะแล้วมันจะเศร้าอีก
ดีที่เราเห็นนะถ้าไม่เห็นเราก็ถูกมันหลอกไปเรื่อยๆดีแล้วส่งไปข้างหลังหญิงวันนี้แถวแปลกนะมันแยกกันตรงกลาง
เห็นว่ามันมีความอยากจะเข้าไปดูค่ะหลวงพ่อมันเข้าไปเหมือนพอมันเห็นแล้วว่ามีสภาวะอะไรแล้วมันจะเข้าไปเหมือนเข้าไปยุ่งกับมันนะคะ
ให้เรารู้ทันนะว่ามันจะเข้าไปยุ่งก็คือสภาวะอันหนึ่งนั่นแหละ ม่ใช่ไปห้ามยุ่งนะใจเราจะไม่อยากให้มันยุ่งรู้ว่าไม่อยากนี่ไม่เป็นกลางละดูอย่างนี้นะใช้ได้แล้วหญิงภาวนาดีขึ้นละอ้าวโยม
ก็โยมก็ปฏิบัติตามรูปแบบค่ะแล้วก็รู้สึกตัวมากขึ้นแล้วก็รู้สึกเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาสวดมนต์ก
็
ทำไมมันมากมายขนาด
ใช่ใช่มันสวดสองคำนะมันก็หนีไปคิดทีนึง
ใช่ไหมคนอื่นก็เป็นด้วยเหรอคะ
เป็นทั้งโลกเลยถ้าภาวนาเป็นนะถ้าภาวนาไม่เป็นก็ต้องฉันไม่เผลอเลยสวดมนต์ไปตั้งเป็นชั่วโมงก็ไม่เผลอเลยนั้นดูไม่เป็นเนี่ยตอนนี้จิตก็หนีไปแล
้
ว
หนีไปคิดแล้วค่ะ
ใช่ใช
่ค่ะ
ส่งข้างหลังหน่อยข้างหลัง
ครับช่วงนี้ก็ฟุ้งค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีโมหะด้วยทำให้สติมันช้าลงครับผม
ถูกต้องแล้วนะอย่าไปเกลียดมันนะรู้ไปจิรัตข้างหน้าม
ีก็ยังมีเพ่งอยู่ครับผม
ชีรัตนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ไปรู้แล้วจิตเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันนะครูบาอาจารย์ถึงชอบสอนรู้แล้วจบลงที่รู้อะไรเงี้ยรู้แล้วไม่ทำอะไรต่อถึงรู้อย่างที่เขาเป็นนะด้วยใจที่มันเป็นกลางพอรู้ด้วยใจที่เป็นกลางปุ๊บจะเห็นเลยทุกอย่างไม่มีตัวเราถ้ารู้โดยไม่เป็นกลางก็จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปทำงานจะไม่เกิดปัญญาจับหลักตรงนี้แม่นๆนะเราเดินได้แล้วสบายราบรื่นตลอดสายของการปฏิบัติเลยดีแล้วจิรัตดีขึ้นทั้งบ้านเลยนะบ้านนี้ดีขึ้น
ประกาศเจ้าค่ะจะขอเรียนถามถ้าคนอายุ80แล้วยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
ธรรมะจริงๆเยอะนะเขาเคยทำบุญอะไรบ้างไหม
คุณพ่อเองอะค่ะ
ไม่ค่อยเลยเหร
อ
เราก็จะทำอะไรล่ะ
จะเริ่มไม่จะเริ่มยังไงดีที่จะให้เขาได้เริ่มรวมจิตรวมใจไป
เขาสนใจไหม
เขาคงจะเริ่มสนใจแล้วล่ะค่ะ
เหรอถอนใจแทนก็ทำเท่าที่ทำได้นะพยายามอย่าไปขัดใจคนแก่ใครดูแลให้เขาสบายใจไว้พอเขาสบายใจแล้วเราก็ทำความดีอะไรเราก็ไปบอกให้เขาอนุโมทนาไว้ชวนทำบุญชวนอะไรงั้นไปถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี้ยให้เขาเห็นแล้วก็มีความสุขให้เขาเห็นค่อยๆฝึกไปให้ใจเขาคุ้นกับอารมณ์ที่เป็นกุศลพอใจคุ้นกับอารมณ์ที่เป็นกุศลแล้วเขาจะได้ไม่ต่อต้านถ้าใจเขาต่อต้านนอกจากไม่ได้บุญแล้วไปเขี้ยวเข็นเขาจะได้บาปด้วยไปถึงไหนแล้วเชิญโบ
บางทีตอนที่ขาดสติอะค่ะก็เหมือนหลุดโลกไปเลยค่ะหลวงพ่อ
เอาใหม่หลวงพ่อไม่ได้ยิน
คือบางทีตอนที่คือบางช่วงนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสติค่ะพอขาดสติไปแล้วมันเหมือนหลุดโลกไปเลยอะค่ะเหมือนกับ
ก็ถูกแล้วนะพอขาดสติมันลืมกายลืมใจหลวงพ่อบอกแล้วกายกับใจคือโลกก็หลุดไปจากโลกถูกแล้วแล้วไง
ก็คือไม่อยากจะเป็นแบบนี้บ่อยๆอะค่ะ
อยากหรือไม่อยากมันก็จะเป็นมันเลือกไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตามที่อยากมันเป็นไปตามความเคยชินของมัน
จะพัฒนาหรือว่าทำอะไรให้มันแบบดีกว่านี้บ้างไหมคะ
ให้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันแล้วไม่มีทางอะไรที่ยิ่งกว่านี้แล้วไม่ต้องรีบร้อนนะขณะที่เรารู้กายขณะที่เรารู้ใจจิตใจก็มีความสุขอยู่แล้วเรียกว่ามีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันไม่เห็นต้องรีบร้อนเลยรู้ไปเรื่อยๆส่วนมันจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานเมื่อไหร่ถือว่าเป็นโบนัสก็แล้วกันความสุขของเราที่ได้รับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับเห็นอยู่แล้ว
ค่ะก็ช่วงนี้นอนไม่ค่อยพอค่ะก็เลยจะรู้สึกว่าระหว่างวันเนี่ยบางทีพอมันเฉยๆมันจะเริ่มแช่แล้วเหมือนใจมันจะเหม่อไปข้างนอกบ่อยๆแล้วก็จะพยายามห้ามดึงกลับเข้ามาม
ันทำไม่ไหวนะ
กายมันเนื่องอยู่กับ
ถ้ามันเหนื่อยเกินมันทำไม่ได้เหนื่อยเกินนะต้องมารู้อารมณ์ที่หยาบๆขึ้นไปดูจิตดูใจแล้วเคลิ้มๆง่ายนั้นเราก็ลุกขึ้นมาเดินลุกมาเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันโซมมากเหนื่อยมากก็ไม่ไหวอยู่ดีต้องพักนะฝืนมันเกินไปก็ไม่ได้ตามใจมันมากไปก็ไม่ได้
อยากจะเรียนถามว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าตอนนี้เราบังคับหรือตั้งใจทำปฏิบัติหรือเปล่าครับ
ถ้าบังคับหรือตั้งใจมากไปนะใจเราจะแน่นแน่นแข็งแข็งอย่างตอนนี้มากไป
ครับ
มากไปไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายรู้สึกไหม
ครับ
แข็งแข็งเครียดเครียด
คือบางครั้งอย่างเช่นเราจะจงใจหลับตาหรือจงใจจะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการบังคับตัวเองมากไปไหมครับ
ก็ถึงเวลาทำเราก็ทำนะแต่เวลาเราจะทำสมาธิเราทำใจสบายแล้วก็ค่อยรู้ไปเลยถ้ามันขี้เกียจก็บังคับมันขึ้นมาทำแต่ตอนที่ลงมือทำเนี้ยทำใจสบายแล้วดูไปเรื่อยๆหลวงพ่อลืมดูนาฬิกาไม่มีใครประท้วงเลย
แล้วอย่างเวลาสมมติว่าเราเดินจงกรมแล้วเราจงใจจะเดินให้มันช้าแล้วเรา
เพื่ออะไรล่ะ
เพื่อให้มันไม่บางครั้งมันรีบร้อนจนเกินไปแล้วก็เดินให้มันช้า
เราดูเดินดูใจของเราไปเรื่อยๆนะ
ครับ
มันไม่ได้เดินช้าเดินเร็วหรอกมันอยู่ที่ใจเราน
ะครับ
ดูใจของเราถ้าดูขนาดนี้แล้วดูได้พอดีนะได้แค่นี้นะโยมเดี๋ยวพระเยอะเลยไปเชิญโยมกลับบ้านเอาวันนี้วันวิสาขะนะอย่าทำชั่วนะทำดีๆไว้นะแล้วก็มีความสุข